Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък по Радио К2 и канал 3 с следващият министър, стар и пак нов на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. Още веднъж да ви кажа здравейте, добре дошла.
Здравейте, благодаря.
И напред с новия мандат, но веднага. Вчера работодателите ви контрираха с едно писмо, което те адресират и до министър-председателя Бойко Борисов, на която така под шлейфа на познати теми за либерализацията в сектора електроенергетика, прозрачен и пазарно функциониращ модел, докладът на Световната банка, който препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация, четвърти енергиен пакет, ми поставя въпросите за това, че при вас се подготвя назначаване на ваш заместник Красимир Първанов, който бил уволнен по времето на вашето първо правителство на ГЕРБ за превишаване на правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене. Може ли да изясним този въпрос? Защото ако днеска утре пак ще ми го зададат.
Да, със сигурност. Първо, важно е да кажа това, че с колегите от бизнеса ние работихме много добре в рамките на предишния мандат. Смея да твърдя, че заедно с общи усилия успяхме да направим и така важните реформи в сектор енергетика, които вече дават своите резултати. Енергетиката наистина се превърна в един устойчив отрасъл, много по-различен от този, който ние поехме през ноември месец 2014 година. Бизнесът е адресирал тази своя декларация и до премиера Борисов и до мен. Тази декларация, така най-общо казано, са очертани основните теми и приоритети, по които ние трябва да работим.
Те са залегнали в нашата управленска програма.
Що се отнася до господин Първанов, това, което аз мога да кажа, е, че на базата на коалиционното споразумение, което имаме с нашите коалиционни партньори,
така, от Обединените предложение патриоти, на Обединените патриоти, те имат,
те имат възможност да назначат свой заместник министър, там където политическа партия ГЕРБ има министри в съответното министерство. Така че господин Първанов е номинация на нашите коалиционни партньори.
И това какво ви измива ръцете?
Не, не става въпрос за измиване на ръце, но знаете,
ама
че...
Ама има ли наистина нещо, което към господин Първанов не е окей?
Ами...
Защото вие знаете, господин Борисов назначи един заместник министър на здравеопазването. После по господаря на ефира мисля, че излезе репортаж за някакви неща свързани около него и той го махна преди да изтече даже 24-я част от неговото назначение.
На мен не ми е известно да има някакви данни за съдебни дела, които да са водени срещу господин Първанов.
Познавам... А какво е подписал той? Какви правомощия е превишил в ангажимента в строителството на АЕЦ Белене?
Ами трудно ми е сега да взема отношение по този въпрос.
Аз четах разни неща, не искам да ги възпроизвеждам, исках да ги чуя от вас.
Да, мисля, че става въпрос за едно споразумение, което е трябвало да бъде подписано или не е трябвало да бъде подписано с Атмостройекспорт в далечната 2011-2012 година. Но все пак това са неща, които трябва да бъдат проверени преди да им бъде дадена гласност. Аз не мога да взема отношение и не мога да изнасям някаква информация, тъй като не разполагам с такава за това какво се е случило през 2012 година.
А вие говорихте ли с министър-председателя Борисов по това повод в почивните дни, защото вчера излезе писмото?
Ами, тепърва предстои да разговаряме с премиера Борисов и разбира се с нашите коалиционни партньори.
Тоест, този въпрос не е решаван и обсъждан в тези почивни дни след излизането на писмото на Асоциацията на Организацията на българските работодатели.
Този въпрос ще бъде решен окончателно тогава, когато премиера прецени, че трябва да се направи назначение и съответно това назначение трябва да бъде на конкретен колега.
Добре. Вие обаче за АЕЦ Белене веднага да се прехвърля към тая тема. Имате ли пък... ясно и категорично решение по този проект, който ту се започва, ту се спира, по който се водят арбитражни процедури, плащат се ядрени реактори, плащат се глоби и неустойки. Накратко, конкретно, ако може.
За наша радост, арбитражните процедури приключиха по този проект. В рамките на нашия предишен мандат ние финализирахме тази дългогодишна сага, свързана с проекта АЕЦ Белене. Знаете, че Националната електрическа компания плати това, за което Международният търговски арбитраж осъди Националната електрическа компания, за това, че през 2008 година беше поръчено оборудване с дълъг цикъл на производство, без да има договор, без да има яснота как ще се финансира този проект, как ще се развива той. И Международният търговски арбитраж осъди Националната електрическа компания. Ние платихме това, за което бяхме осъдени.
Така, това е всеизвестен факт, защото беше твърде шумен.
Точно така.
И какво тук нататък?
След което пред нас, разбира се, и пред така, цялото общество стои въпроса какво ще правим с тези два реактора, които една част от тях вече е в България, другата част от оборудването ще бъде доставено в България, може би края на месец август, и ние ще разполагаме с два реактора, за които трябва да мислим каква трябва да бъде тяхната съдба. И тъй като в този проект са генерирани много сериозни разходи. Това са близо 3 милиарда лева пари на българските данъкоплатци. Ние като отговорни държавници, отговорни политици, трябва да мислим за това как тези
каква
средства...
Каква посока ще мислите, госпожо министър
Петкова? Ами посоката е една.
И да ви задам въпроса малко по-коварно. Вие имате един така нов енергиен специалист в коалицията, който е вице-премьер по демографията, Валери Симеонов. Той какво мисли по този въпрос и, между другото, в скоби, ще бъде ли негов съветник или ваш партньор в тези разговори, неговия сътрудник Стефан Гамизов?
Не мога да кажа, господин Гамизов, дали ще бъде съветник на вицепремиера Симеонов. Трудно ми е да имам подобна информация, пък и не е моя работа, но това, което мога да кажа за проекта Белене, и аз мисля, че и с господин Симеонов ние ще намерим допирни точки и ще стигнем до единно и разумно решение, което да бъде в интерес на България.
Каква тъй като
според мен, разумното решение е свързано с това да търсим вариант, след като разполагаме с лицензирана площадка, за която са похарчени 1 милиард и 400 милиона лева, след като разполагаме с два реактора, за които сме платили 1 милиард 176 милиона лева пари на българските данъкоплатци, ние трябва да мислим какво да правим от тук нататък. Според нас, добрият вариант и разумното решение се състои в това да се търси възможност за отделяне на активите и пасивите във връзка с проекта АЕЦ Белене, в една отделна компания, да бъде взето решение.
Това беше съответно, така и...
Да бъде взето решение да се стартира процедура по приватизация на такъв един проект. Само това е начинът да проверим доколко реален е инвеститорският интерес.
А се опитахте да го правите почти 2 години, да не кажа... Може по-малко, да, но по-скоро, предишния мандат поне една година.
По-скоро не сме се опитвали да го правим,
тъй като го обсъждахме
като вариант и този вариант продължава да бъде
на дневен ред. Имаше китайски инвеститори, други инвеститори, български инвеститори, руски.
Да, но за да проверим дали този интерес е реален и за да извлечем максимална полза от такава една процедура, ние трябва да можем да стартираме такъв един проект.
Срок.
Ами, срок ми е трудно от сега да се ангажирам. Вие знаете, че може би в рамките на половин година такъв един процес може да се развие. Очакваме Българската академия на науките да излезе с един сериозен анализ във връзка и с проекта АЕЦ Белене по отношение на необходимостта от неговото изграждане и по отношение на икономическите и правни аспекти на такъв един проект. Така че нека да видим и доклада на Българската академия на науките. Знаете, че това е така институцията, която разполага с много добър потенциал. Така че нека да видим и тяхната визия, и тяхното предложение.
Вашият коалиционен партньор и енергиен специалист Валери Симеонов също така имаше и много здрава борбена позиция по отношение на Марица Исток 1 и Марица Исток 3, така наречените американски централи, по които вие се опитахте да направите така деликатни дипломатически действия по отношение на финансовата част на страната, но сигурно това въпрос пак ще се появи.
По всяка вероятност този въпрос отново ще бъде...
Защото те имаха много сериозна тактика написана.
Да. Отново ще бъде обсъждан. Сега това, което ние предприехме в рамките на нашия предишен мандат, освен... Така, както вие определихте действията като дипломатични, те бяха и така скрепени с реални действия, свързани с намаляване на цената за разполагаемост, съответно с 14 и 15%, което е нещо изключително сериозно, защото тези договори така са направени, че те не могат да бъдат променени.
Това се известно е.
Но така. Това, което предстои от тук нататък, по
но
отношение
както... Но той предлагаше, мисля, че по чешки модел ли беше цитираше?
Полски модел колегите цитираха, но той се различава...
Да бъдат тези договори.
Да, той се различава коренно от ситуацията в България. Тези договори могат да бъдат развалени сега и веднага и ние бихме могли да се откажем от тях, но за сметка на това трябва да платим цената, която е определена като неустойка и тя е 3 милиарда. Тези 3 милиарда трябва да бъдат платени и тези договори могат да бъдат прекратени. Но аз мисля, че не това е целта. Целта е, заедно с този процес по либерализация на пазара на електрическа енергия, който сега предстои, ние да намерим възможност и вариант. Това е задължение всъщност, тъй като такива дългосрочни договори няма как да се впишат в системата за либерализация на пазара и да бъдат предоговорени условията по тях.
Какво ще кажете на... Връщам се към Асоциацията на българските работодатели, които също и поставят сериозно този въпрос. Говоря за прозрачно функциониращ пазарен модел, хвалят ви за борсата, но искат повече активизация на работата на тая електроенергийна борса, българската независима електроенергийна борса. Даже на 17-ти ще има събитие на КРИП, което ще връчва номинации за добри постижения в бизнеса и вероятно там ще възникне също въпрос. Един блиц отговор.
Либерализацията на пазара е много важна тема. Либерализацията означава този сектор да се развива на базата на пазарните условия. Това е нещото, което е гаранция за успешното развитие на сектора, така че бизнесът с пълно основание поставя този въпрос. В рамките на нашия предишен мандат ние направихме много сериозна стъпка напред към това да либерализираме пазара. Само да припомня, че това е един процес, който беше забавен с близо 8 години, тъй като ние имахме такъв ангажимент много отдавна да либерализираме на пълно пазара на електрическа енергия, но така или иначе никой не се осмеляваше преди това да тръгне в тази посока, защото този процес определено крие рискове. И ако този модел за пълна либерализация не бъде структуриран така, че той да гарантира максимално плавен преход към пълна либерализация на пазара на електрическа енергия, може да доведе до нежелани сътресения.
Срокове има ли, които биха били желателни и не биха така... как да кажа, въвели трус в системата?
Значи, най-важното, което ние направихме заедно с Световната банка, беше разработен модела. Този модел стана публично достояние. Колегите от служебното правителство бяха качили този доклад за обществено обсъждане. Да. Вече са събрани в Министерството всички становища на заинтересованите страни. В момента колегите работят по отношение на обобщението на тези позиции. Предстои ни дебати с Световната банка и след това предстои така най-тежката задача, свързана с законодателни промени. Така. Промени в закона за енергетиката, които на практика да въведат този модел на пълна либерализация.
Говорихме за Марица Исток 1 и 3, говорихме за либерализация на енергийния пазар, за Асоциацията на работодателите, които поставят определени изисквания при вас в сектор енергетика. Следващия събеседник може да го издадем с камерата. Това е президента на КНСБ Пламен Димитров, който така беше един от застъпниците на изисквания, да не кажа по-силна дума, по време на кабинет Борисов 2 по отношение на електроразпределителните дружества и в конкретност ЧЕС. Сега ще задам този въпрос, който после ще чуя и неговия отговор, но вие знаете, че може би сте чели, че в чешки и други чуждестранни медии се твърди, че Енергопро е сред потенциалните купувачи на ЧЕС чрез израелския холдинг Еленилто, свързан с българската Мос Енерджи, нарочно ги пронасям бавно, защото не са много познати на пазара, АД, която дължи над 10 милиона лева на НЕК. И Мос Енерджи е свързана с бившия изпълнителен директор на НЕК, Катерина Истаткова, уволнена през 2014 заради нарушения. Наясно ли сте с тези факти, доколко това е вярно и доколко са обезпокоителни тези обстоятелства и били бил застрашен пазарът на електроенергията от монопол?
Първо, тази процедура по така, продажба на така, участието на ЧЕС в България, трябва да кажем, че се извършва изцяло по чешкото законодателство. Това е процес, който е извън нас и ние не бихме могли да го контролираме на този етап.
Така, но все пак всичко това се случва на наша територия. Какво позволява договора ни с ЧЕС да ние да проконтролираме.
ЧЕС е собственик изцяло на това дружество, чешката държава, която
чешката
е мажоритарен
собственик. Чешката е един даже пенсионен фонд, е собственик на...
Точно така. И чешката държава, собственик, в случая чешката държава е взела решение този дял да се продаде в България и съответно...
Добре, но все пак
да вие правителството мисля
на енергетиката... Нямате ли право да изкажете някакво мнение?
По всяка вероятност ще имаме такъв дебат. Тази процедура, доколкото аз знам, така върви към нейното финализиране. Знам, че има участие от така доста български компании, доста сериозен интерес към продажбата.
Много сериозен,
чест.
Да.
Да, но разбира се, ангажимент на продавача е да провери доколко надежден ще бъде купувача, съответно. А пък вече и въпрос на българските компетентни органи е да проверят дали ако Енергопро, както вие твърдите и както
твърдят медиите... Аз нищо не твърдя, аз цитирам само това, което съм прочел в чешки медии, мога да ви го предам, даже ако не сте го виждали.
Тогава Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали ако Енергопро евентуално стане собственик на ЧЕС, не би се създал така монопол и не би имало някакви условия за възникване на картел. Но това са теми, които са в рамките на компетентността на други институции. Ще дойде времето и този въпрос да бъде анализиран.
Добре, понеже почнахме с деликатните въпроси, вие ми казахте, че Сумгейт заедно с Порожанов, като и питах министър Порожанов дали имате становище, но един от участниците, управляващия, не знам точно как се води, на Овергаз и неговите, как се казва, модификации, да. Да, на дружества, Сашо Дончев беше участник в тази среща в ЦУМ и беше отправил определени искания към главния прокурор, потвърдение на главния прокурор и на Георги Гергов, които са присъствали на срещата, по отношение на процедури, които прокуратурата започна в КЕВР във връзка с Овергаз. Наясно ли сте какво се случва точно и какви мерки могат да бъдат взети пък от ваша страна?
А това, което знам, е това, което всички български граждани разбраха, че прокуратурата извършва проверка. Прокуратурата евентуално по всяка вероятност разполага с данни, с сигнал, който трябва да бъде проверен. И очакваме прокуратурата след приключване на проверката
ставаше
да направи въпрос,
че са били одобрени инвестиции от страна на Овергаз, които са били декларирани за развитие на мрежата, но всъщност не са били направени.
Предстои да разберем. След като прокуратурата е сезирана, тя е в правото си да направи всички проверки, да събере всички факти, всички доказателства и да стигне до обективната истина.
А уредиха ли се отношенията, които по-миналата нова година спряха доставките на газ и за кратко България остана без газ на нова година? Точно между Овергаз и
за радост не се стигна до, не се стигна до това клиентите на Овергаз да останат без газ. Тогава знаете, че имаше така много бърза реакция.
Да.
Да, имаше много бърза реакция и този процес беше овладян. Това, което мога да кажа сега е, че и към настоящият момент Булгаргаз като обществен доставчик изпълнява своите ангажименти стриктно към своите клиенти.
Не, кажете го по-ясно. Кажете го по-ясно. Доколко Булгаргаз е заложник на Овергаз? Така, това беше в основата на новогодишната сага.
Не бих казала, че има подобни отношения. Към настоящият момент Булгаргаз и Овергаз имат нормални отношения като доставчик и клиент.
Тоест, вие за сега изчаквате прокурорската проверка и
да? Разбира се, да. Ние чакаме прокуратурата в рамките на своята компетентност да се произнесе по сигналите, за които е сезирана.
Изкушава се да попитам и за една друга тема, която беше така инфарктна в служебния кабинет и председателя на парламентарната група Цветанов каза, че това ще бъде втория закон, който ще бъде внесен в Народното събрание. Това е закона за концесиите, който новият президент Румен Радев всъщност му наложи вето. В вашата област, това не е само под вашия патримониум, това е по-скоро на Министерството на економиката, това е закон, но в вашата област вие давате много концесии също. Как ще се развият нещата?
Законът за концесиите, върху който беше наложено вето от страна на президента Радев, не касае подземните богатства. Те имат отделна регламентация в закона за подземните богатства. Но така или иначе, това, което така не знае доколко успя да стане ясно на българските граждани, е, че законът за концесиите, който беше предложен и беше изготвен по време на нашия предишен мандат, изцяло транспонира европейски директиви. Така че там не може да се говори и не може да се отправят обвинения за лобизъм и за липса на защита на националните интереси. Това, което така беше изтъкнато като аргумент от страна на президента, за да бъде наложено вето. Напротив, този закон транспонира изцяло европейски директиви. Така че аз смятам, че наистина трябва по най-бързият начин да се предприемат действия, да се направи необходимото, така че този закон да бъде прият час по-скоро, защото освен всичко друго, ние търпим и санкции от страна на Европейската комисия, ако не транспонираме тази директива в определени срокове.
Три блица. Газовия хъб Балкан.
Ами, ще направим всичко възможно да стане факт. Да. Мисля, че са налице всички предпоставки. Ами това не е, как да кажа, този процес не е кратък.
Независимо само от
това. Това, което ние правим, е, как да кажа, това е нещото, което искаме много да се случи. Знаете, че всички тези проекти, които са част от инфраструктурата за изграждане на газовия хъб Балкан, бяха включени в списъка като проекти от общ интерес на Европейския съюз. Получихме финансиране и за предпроектното проучване 920 000 евро. В момента върви обществена поръчка, на базата на която ние ще изберем изпълнител, който ще направи това предпроектно проучване. Така че аз съм оптимист и мисля, че този проект ще бъде факт.
Срок не може.
Срок е трудно да се каже.
На фона на това, което се случи по време на служебното правителство, че се повдигна въпроса за сроковете, които изтърваваме 7 държави от Европейския съюз, да дадем становище по отношение на монополното положение на Газпром и цените, които той определя. Какви отношения визирате, че ще се развият между нас и Газпром? Южен поток, Турски поток?
Ами основното, което трябваше да стане ясно от нашето становище по отношение на делото, което антимонополното дело, което Европейската комисия води срещу Газпром, е това, че ние по всякакъв начин трябва да устояваме такива позиции, които да ни гарантират, че България ще продължи да бъде транзитен център и цените, по които България ще...
Ще го устояваме, а как ще го защитим това право?
Ами това, което направихме, беше да изразим своето становище по предложенията на Газпром. Аз мисля, че колегите от служебното правителство, след като и ние така опитахме да ускорим този процес и да кажем и нашето виждане по този въпрос, подготвиха такова становище. Всяка една заинтересована страна също представи своето становище в Европейската комисия. Така че аз смятам, че така сме защитили в максимална степен интересите на страната, всички заинтересовани страни, които имат отношение към този въпрос, и се надявам наистина да постигнем едни много по-добри условия.
Последен блиц, какво ще бъде първия закон, който ще внесете вие?
Кой ще бъде първия закон? Ами това ще бъдат промените в закона за енергетиката, свързани с либерализацията на пазара.
Добре, отговорихме на работодателите. Много ви благодаря.
И аз благодаря.
Всичко хубаво, желая ви успех.
Благодаря. Успехи на вас.
Разговаряхме с Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Продължаваме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.